Rhyw diw, mae diw yn rhoi. Mae diw yn rhoi a rhoi a rhoi. Felly, dwi'n i at hwnna yn y munud. Felly, dwi'n rhoi'r cefndir heb mynd i ormod y fanylion. Roedd Corinth ddim wedi cyflawni ei bwriad, ei addewid. Oedden nhw wedi sôn am rhoi, ond fel fath Thais yn dweud, no delivery. Dyn ni'n gwybod, dyn ni'n siŵr pam. Gofod dyfalu, efallai, oedd cwrs oedd y problemau disgyblaeth, y problemau yn yr eglwys, yr anfoesoldeb a'r llythyr cyntaf yn sôn am hynny. Felly, dyn ni'n siŵr, ond oedden nhw wedi. Ond wedi anghofio, mae hwnna'n gallu mae'n wir amdano ni gyda bwriadau. Bwriad i gwneud rhywbeth, bwriad i cyfrannu, bwriad i rhoi, bwriad i mynd i weld rhywun, bwriad i ffonio rhywun, bwriadau sy'n cael eu cyflawni. Dyna beth gynnu ni fan hyn. Reit, yn gyntaf, dwi eisiau chi sylwi ar sut mae Paul yn glyfar dros ben, yn sytl mewn ffordd, mae'n trio perswadio nhw, mae'n rhesymu yn gyntaf wrth sôn am bobl eraill. Mae'n sôn am bobl Macedonia. Ac felly, mae'n deud fel hyn. Ar y dechrau mae'n dweud, ei, clywch meddwl, dwi eisiau chi wybod am y gras a roddwyd gan Dduw. Mae pobl Macedonia wedi cyfrannu, maen nhw wedi rhoi, tu hwnt i'w gallu, ac mae'n digwydd oherwydd y gras a roddwyd gan Dduw iddyn nhw. Maen nhw wedi profi yn eu cyfrannu, yn eu rhoi, maen nhw wedi profi bod gras Dduw i gweithio ynddyn nhw. Er bod nhw wedi profi gorffrymder llym, mwy o'r ffrymder, nac felly'n Corinth. Gorthromdi'r llym ac oedden nhw'n glotach. Oedden nhw'n glotach nag eglwysu Corinth. Be oedd gyfrinach? Be oedd y reswm? Be oedd y reswm bod eglwysu Macedonia wedi cyfrannu fel yna? Ti hwnt i'w gallu? Wel, mae'n deitha ni, gan i ateb yn dod yn adnod 5. Mae'n deitha, eitha nhw ymellach na dim y gobeithias amdano? A dyma'r ateb pam? Gan ei bod nhw wedi rhoi eu hunain yn gyntaf i'r arglwydd. Yr un yn gyntaf i'r arglwydd, roedd pobl Macedonia wedi cael eu rheoli gan yr arglwydd. I'r un i'r arglwydd, oedden nhw wedi cael eu rheoli gan yr arglwydd. Yr arglwydd i arwen nhw. O'n nhw'n ystyried dim byd mwy na beth oedd wyllus yr arglwydd. A mwy na hynny, mae ymlaen i ddeud bod nhw wedi ystyried cyfrannu wedi deisif i gael y fraint o gyfrannu. Na chi ddeud mawr, wedi deisif i gael y fraint i gyfrannu. Dyna ni eisiau rhoi i'r eglwysu yma yn Jerusalem sydd yn anghenis. Ac o'n nhw'n deisif, o'n nhw wedi clywed? O'n nhw wedi clywed am eglwysu Corinth yn trefnu. Ond nithon nhw cyflawni. Y fraint o gyfrannu. Mae yna wir felly i ni. Mae yna fraint, fath beth y fraint o gyfrannu. Mae'n rhan o'r fengil. Felly, mi nath Paul danfon Titus, o Titus yn rhan o'r peth. Ac oedd eisiau danfon Titus ymlaen llaw. A mae hwn yn diddorol yn yr hanes eto. Mae'n stori, mae'n hanes, wir, lle roedd yn danfon Titus i wneud yn siŵr bod pethau wedi trefnu cyn bod e'n cyrraedd gyda rhai o'r Macedoniaid, achos oedd e'n sôn amdani nhw wrth y Macedoniaid, ac oedd e'n mission nhw fod yn embarrassed pethau yn cyrraedd a bod y Eglwys Corinth ddim wedi trefnu, ddim wedi cael bethau'n barod, felly mae'n danfon Titus ymlaen llaw. 2 Corinthians 9, yn penod 9, adnod 4, mae'n dweud hynny. Byddai'n beth chwythig, meddwl. Mi fyddai'n beth chwythig pe deiau Macedoniaid gyda mi a'ch cael yn hamharod. Ac i ni cael ein cywilyddio am fod mor sicr honno chi. Chi'n gweld sut mae wrthi? Mae'n defnyddio perswad a seicoleg, mae'n defnyddio ei ddawn i resymu yn rhan o'r peth. Mae'n atgoffa nhw am ei bwriad felly. Ac mae'n sôn am y sêl oedd gynnyn nhw, na pam glywon ni 2 Corinthiaid 9, mae'n sôn am sut oedden nhw, a sêl ar y cychwyn. A mae'n deud nad oedd 5, mae'n deud wrthyn nhw, yn glir, mae'n deud nhw, y teimlais bod yn angenreidiol gofyn i'r brodyr a threfnu ymlaen llaw, y rhodd, y roeddech wedi ei haddo o'r blaen. Hwna'n deud mawr dydi. Roedden nhw wir yn eiog, o beidio cadw ei addewyd. Felly byddai'n barod i mi yn rhodd heilioni, nid rhodd cybyddod. Na fo wedi si, dwi'n mynd siŵr pam hwnnw wedi dal yn ôl. Dydy yma'n glir. Ond dyna'r sefyllfa. Ac trwy hwn i gyd, dyn ni'n cael dysgeidiaeth cyfoethog. Dyn ni'n cael yr adnod yna, rhoddwr llawen mae Dyw yn ei garu. Mae ni cael hwnna a ni wedi cael yr adnod dwi wedi dyfynnu am Crist, cyfoethog dod yn dlawd ar ein mwyn. Dwi am sôn rhywfaint nawr, dwi am sôn rhywfaint amdan Dyw yn rhoi, mynd trwy rai pethau weddol gyflym, dydy hwn i gyd ddim yn felly yn y gair rhywun. Mae Dyw yn rhoi, mae Dyw yn rhoi ei greadigaeth, pwysig iawn i chi fi, bwysleisio hwnna wrth bobl, mae Dyw yn rhoi'r greadigaeth, mae'n rhodd, mae'r greadigaeth, mae popeth yn ei weld yn rhodd. Mae Rhyfeiniad yn dweud, wrth gwrs, mae er pan creodd Dyw y byd, mae ei briodoleddau anweledig yn amlwg sef ei dragwyddol allu a'i ddiwdod yn yr hyn dyn ni'n weld yn y greadigaeth. Mae ddod at hwnna'n ymuned efo clymu gyda Crist. Mae Dyw yn trwy rhain weddol gyflym, ond maen nhw'n bwysig i gyd. Mae Dyw yn rhoi yn ei ras cyfedinol. Mae'n rhoi ni pethau celfyddydau, y cerddoriaeth, barddoniaeth, pethau i fwynhau yn ei ras cyfredinol. Mae'n rhoi ei air. Mae ei air yn rhodd. Doethineb. Dyn ni angen doethineb. Mae hwnna'n rhodd. Os oes un ohonoch chi yn ddiffygiol mewn doethineb, gofynnyd gan Dyw sydd yn rhoddi heb ddannod, sy'n dal i rhoi, sydd ddim yn blino ar clywed ni'n gofyn, achos dyn ni eisiau doethineb o hyd, mae'n rhoi a rhoi. Dyn ni o hyd angen doethineb. Oddi uchod, meddai Iago. Iago 1:17. Oddi uchod y daw pob rhoi da, pob rhoi perffaith. Mae'r pethau gorau'n dod yn rhoddion gan Dyw. Rhoddion gan Dyw. A wedyn wrth gwrs y rhoi, mae hwn yn astudiaeth diddorol ei hun. Sef, just defnydd y gair rhoi, gymaint o weithiau yn yr ysgyrthyr, can is felly y carodd Dyw y byd fel y rhoddodd. Rhoi, dewis Dyw i rhoi, y rhoddodd. A gynnau ni dod at yr adnod, a just aros gyda'r adnod am Grist am ychydig yn awr. Wedi rhoi Crist ac yntau'n gyfoethog, nôl dyn ni nawr, mynd yn ôl i benod 8, adnod 9. Crist, ras yn argys Crist fel y bydd o cyntau'n gyfoethog. Wel, dwi eisiau sôn rhywfaint am ei gyfoeth. Fedra'n peidio am rhaid ni sôn rhywfaint am ei gyfoeth. Nes i ddweud wrthych chi, na chi understatement felly mwyaf, un o'r mwyaf yn y Beibl. Cyfoethog, ar diwedd penod 9, mae Paul yn dweud, diolch i Dduw am ei rodd anreithadwy. Anreithadwy. Nawr, dwi'n falch fawr yno, achos mae'n anodd ffeindio'r geiriau i ddisgrifio cyfoeth Crist, ond dwi am drio. Jyst atgoffa chi a fi am y greadigaeth dyn ni weld trwy Crist y ddaeth y cyfan i fodolaeth. A mae'r tystiolaeth y gair yn glir trwy yn ddywef a creuwyd pob peth. Yng Crist. Yng Crist ei hun. Agent of creation. Yr un, meddai Hebreaid, yr un trwy'r hwn y creuwyd y bydysawd. Dyna chi mor fawr, dyna chi pa mor gyfoethog ydy'r arglwydd Iesu Grist. Yntau gyfoethog, yntau trwy'r hwn y creuwyd popeth, trwy ddwef y gwneithpwyd popeth, meddai Iwan, yn penod 1. Trwy ddwef y gwneithpwyd popeth, heb ddwef ni wneithpwyd dim. Mae'r cyfan dod i fodolaeth trwy Grist. O'n i'n sylwi'r adnod arall, mae'n adnod arall yn yr neges i Laodicea. Mae Crist yn cymryd y teitl, yr Amen, hefyd mae'n sôn am ei hunan fel dechreuad y greadigaeth yn Saesneg, the ruler of creation, rheolwr dros y greadigaeth. Yn ddywef mae popeth yn cydsefyll. Mae'n cynnal popeth trwy air ein erth. Mae'r cyfan dyn ni'n weld trwy ddywef, fe ydy'r agent, trwy Crist, y daeth popeth i fodolaeth. Crist. Wel, y gwanwyn yma, dwi'n rhaid i mi ddweud, wrth mynd yn hennach, dwi'n mwynhau'r gwanwyn mwy a mwy, falle bod chi hefyd. Eleni, dwi wedi cael gwefreiddio, cyfareddu mwy a mwy gan byd natur. Gan fyd natur a gweld Crist, trwy ddo, gweld Crist a canmol Crist trwy weld hynny. Falle dechreuodd ys i fynd i Bodnant, ys i fynd i gerddi Bodnant i a dechrau Ebrill. Oedd hwnna'n brofiad bendigedig. Dwi'n bod yn teithio rhwng Cymru, tywydd reit braf yn ddiweddar, rhwng Cymru a rhwng dwy waith yn siŵr ar daith. A gweld y coed ar dail ac yn y flaen ar planigion, mae'n exeitio fi. Just meddwl am cynllun Dyw yn sicrhau chymod yr air sydd angen, fod ar photosynthesis mae'n digwydd, fod ar gwyrddni yma yn prawf, o daioni Dyw, cymryd i mewn, carbon dioxide a'r oxygen i ni i fyw, yr aer dyn ni'n cael, hyn i gyd trwy Grist. Hyn i gyd trwy Grist. Cyfoethog. A wedyn, y Dyw yn dweud, a ni wedi canu'r emyn, am Dyw ddim yn arbed ei fab. Rhwn ni, nid arbedodd ei briod fab, ond ei traddododd. Mynd ymellach, ei roddodd, ei traddododd, ei roddodd yn aberth dros o'n i or. Rhoi, Dyw yn rhoi, rhoi ei fab, rhoi ei fab i farw. Pam oedd y gwneud hyn? Wel, adnod, un y hoff adnodau yn y Beibl, Ioan 1, adnod 12. Ioan 1, adnod 12. Cynifer ag ei derbyniodd, roddodd ef iddynt o'i, Dyw yn rhoi, pwy bynnag sy'n derbyn Crist, mae Dyw yn rhoi, be mae'n rhoi? Mae'n rhoi i bob un yr hawl neu'r nerth i ddod ac i fod yn blant i Dduw. Y person sy'n dod at Iesu Grist, yn ei dderbyn yn ei gyflawnder, ei gyfoeth, mae Dyw yn rhoi nerth, mae Dyw yn rhoi'r ysbryd glân i'r person yna. Felly mae'r argys Grist yn rhoi ei fywyd dros y defaid, rhoi ei waed, rhoi ei gorff, i er mwyn meddeiant, rhoi ei gyfiawnder, rhoi ei gyfiawnder, rhoi ei sancteiddrwydd, rhoi ei berffeithrwydd, yn rhoi. Yr hwn nid adnabu bechod, a wnaeth e fe'n bechod dros o ni, fel yn gwelyd ni, yn gyfiawnder Dyw yn ddwef, rhoi ei gyfiawnder, ei berffeithrwydd i ni. Felly, dyna'r rhoi, dyna'r cyfoeth, dyna'r cyfoeth Crist. Gras mae'n rhoi, Effesiaid 1, adnod 6, er clod yw'r rasg o gyneddus, ei rad rodd i ni. Rhoi, rodd ydi o. Rhoi mwy o'r ras yma, mae'n rhoi gras ar ben gras. Rhoi ac yn dal i rhoi, y disil yma, y bore yma, y roedfa, mae'n rhoi gras. Moddion gras, mae'n rhoi'r gras newydd. Mae'n newydd, mae'n ddihysbydd. Mae ffresni yn yr efengil, o hyd ac o hyd. O'n i'n meddwl am cymaru gyda Natural Resources Wales, dwi'n credu yn Gymraeg, maen nhw'n galw fe yn cyfoeth naturiol Cymru, dwi'n meddwl, rhywbeth ola. Yn dydi? Diolch. Wel, wrth meddwl am hynny, jyst meddwl, oce, okay, mae yna gyfoeth naturiol Cymru, oes. Ond tu ôl i'r cyfoeth naturiol, dwi wedi disgrifio ryw raddau, mae yna cyfoeth Crist o'r nef, y Crist tragwyddol, sydd wedi dod â hyn i fodolaeth, sydd yn cynnal hyn i gyd, can rhoi ni'r fath amrywiaeth o fyd natur o'r fyd y bywyd hwn. Felly, dyna'r cyfoeth. Cyfoeth anhygoel, cyfoeth dihysbydd sydd yn ymredeg allan. Rhoi o'i gyfoeth trygwyddol i bechaduriaid, i rebels clawd, i pobl heb ddim, i pobl anghennus, gwrthgilwyr ffôl. Dyna ni yn eu plith nhw, i bechaduriaid a gwrthgirwyr fol, yn rhoi o'i gyfoeth rhagol, gyfoeth ei ras. Un peth ni'n dysgu wrth mynd trwy bod yn credu yw bod Dyw yn llawer mwy grasol ac hyd yn oed o'n i'n meddwl ar y cychwyn. Ond awyr dydi. Dwi'n credu dros blynyddoedd a blynyddoedd mae ein dealltwriaeth ni o'i ras yn mynd yn fwy ac yn fwy. Felly dyna pam mae Paul ar diwedd, dyna pam mae Paul yn mynd i'r doxologies yma. Ac ar y diwedd, diolch i Dduw am ei rodd a'n reithadwy. Trwy ras yr ydych yn gadwedu gyda hynny trwy ffydd, nid ohonoch eich hunain, rodd Dyw a Dyw. Dyna ni, dwi'n credu, mae'r gair mor gyfoethog, rodd Dyw yn rhoi. Felly, dyma'r dadl, os yw Dyw yn rhoi mor hael ac mor gyson, mae'n deith y Corinthiaid ar sail hyn, mi ddylech chi, neu unrhyw un sy'n profesu ffydd. Unrhyw un sy'n profesu ffydd, fydd e ffeindio yn hawdd neu'n haws, i gyfrannu, i roi ac i aberthu dros Iesu Grist. Dyna sut mae e yn dadlau. Felly, dyna'r hanes yn fras. Cyfoeth Grist. Dwi am cymwyso fel un i orffen, casgliad i eglwysu yn Jerusalem. Dyna oedd y cefndir, yr eglwysu yn Jerusalem, ond dwi'n credu, fedrwn ni cymwyso fel hyd yn oed mwy eang na hynny. Mae'r gwyddor yno, y gwyddor y gyfrannu a trai sydd yn mwy anghennus, yn llai ffodus na ni'n hunain. Fedwn ni gynnwys yn gyffredinol ar anghenion sydd yn y byd. Wrth gwrs, mae'n dechrau fan hyn gyda gofal am y saint, ond mae hefyd yn cynnwys pobl ar draws y byd. Mae'n cynnwys cyfrannu, neu'r rhoi, lletygarwch ac yn y blaen. Byddwch yn gyson, dyma be mae Paul yn dweud, yn ail Corinthiaid 8:7, mae'n deud nhw, yn penod saith, mae'n dweud, dwi'n gwybod am eich ffydd, a'ch ymadrodd, dwi'n gwybod am eich gwybodaeth, mae gennych chi un, eich ymroddiad llwyr ac yn y cariad yn ynwyd ynwch gen i cariad ni, ond felly hefyd, byddwch hefyd yn helaeth yn y gorchwyl grasusol hwn o gyfrannu. Byddwch yn gyson. Rhaid, dwi'n mynd i orffen nawr gyda cyfeirio at yr argwydd Iesu Grist. Pan argwydd Iesu Grist yn didoli ar ddiwedd amser, Iesu Grist yn didoli, Matthew 25, mae'r darn, Matthew 25, reit gyfarwydd i ni, mae'n darn pwysig dydy, pan mae'n didoli y defaid a'r geifr. Pwy sydd dan fendith y tad? Pwy yw, mae'n dweud, dewch chi, Bendigedigion fanna, dewch chi sydd dan fendith y tad, i mewn i'r deyrnas sydd wedi paratoi chi ers cyn seiliad y byd. Pwy ydyn nhw? Wel, rhoesoch fwyd i mi, ynddo. Pwysig i gofio. Rhoesoch fwyd i mi, pan oeddwn yn y wynog. Rhoesoch ddiod i mi, pan oeddwn yn sychedig. Rhoesoch lleti i mi, pan oeddwn heb le i gysgu neu fyw. Rhoesoch ddillad i mi. Ymwelswch i mi. Amser. Rodd. Mae rodd yn amser i ymweld ar rwy'n. Ysbyty cartref beth bynnag. Ymwelswch a mi. Pan oeddwn yn glaf, mae'r gair yn dweud, pan oeddwn yn glaf. Ymwelswch i mi. Ymwelswch i mi yn y carchar hefyd. Rhywna'i gyd yn cyfri. Mae gyn clygu rhoi amser, rhoi arian, rhoi dillad, rhoi cyfrannu. Least, mae'r gair yn deud, bod chi wedi rhoi i'r, yn Saesneg, least of those my brethren, yn Gymraeg, I just try to, i'r lleia o hyn fy mrodyr, dy chi wedi rhoi i mi. Ac felly rhaid ni gofio hynny wrth feddwl am pwy, a sut ni'n gyfrannu, a cofio dameg yr Samaria Trigarog, dy ni fod yn rhoi yn gyffredin ni pawb sy'n mewn angen. Felly, a'i just addallen felly i chi ar y diwedd yr adnod, lle yr adnod fwyaf, ar sail yr efengyl yma, ar sail yr efengyl yma, mae Iesu Grist wedi gwneud hynny yn dlawd, rhoi gymaint, mi ddylwn ni fod yn gallu rhoi hefyd ac aberthu er mwyn eraill. Dyma ni, adnod 9, 2 Corinthiaid 8, oherwydd, meddwl fo, yr ydych yn gwybod am ras ein harglwydd Iesu Grist, fel y bydd o ef, ac yntau'n gyfoethog tu hwnt i ddeall dynol iawn, gyfoethog tu hwnt. I'n deall. I ddod yn glawd drosoch chi, yn hynod glawd, yn ei amwacau, er mwyn i chi ddod yn gyfoethog trwy dod i e. Felly, byddwch yn hael fel mae Dyw yn rhoi yn hael i ni. Amen.